3, 2, 1, go. Halo, ini gara-gara virus corona, terus pada bikin self-isolated, diem diri di rumah. Kebetulan gue dan istri gue lagi gabut. Mau bahas tentang bukunya Mbak Ligwina Hananto, Untuk Indonesia yang Kuat, 100 Langkah Untuk Tidak Miskin. Sebenarnya gue yang beli buku ini, terus istri gue baca duluan, makanya gue gak bisa banyak ngejelasin. Mendingan istri gue ntar yang jelasin, gue tanya-tanya. Oke, mulai dari Mbak Wina itu, dia seorang
financial trainer.
Financial trainer. Ya. Bas dari situ deh, kenapa dia menyebut dia financial trainer bukan financial planner?
Dulunya dia financial planner.
Terus, dari buku ini nih.
Terus dia ngerasa kayak enggak semua orang bisa hire financial planner buat ngurusin masalah keuangannya.
Oke, terus?
Terus dia tuh jadi kenapa dia milih jadi financial
trainer
karena dia sendiri punya misi yang cukup gede yang itu nggak bisa dicapai kalau dia terus-terusan jadi financial planner.
Okay.
Dia pengen setiap individu yang nggak mampu bayar financial planner bisa nerapin financial planning sendiri.
Baik.
Jadi dia cuma ngajarin aja.
Dia ngajarin konsepnya, jadi orang praktek sendiri gitu.
Praktek sendiri.
Itu sendiri. Tapi sebenarnya sesulit itu nggak sih?
Enggak kok.
Nah, oke, lanjut ke buku ya. Buku ini menurut kamu bahasanya tuh gimana? Ringankah atau segmennya siapa sih yang bisa baca sebenarnya? Apa orang harus ngerti finance dulu atau gimana?
Sebenarnya siapa aja kayaknya bisa baca. Soalnya bahasanya ringan sih, enggak terlalu bahasa financial banget.
Ada cerita apa sih di sini?
Dia sih sebenarnya di sini ya, dia ngejelasin satu misi besarnya dia. Yang itu tadi, kenapa dia akhirnya jadi financial trainer, bukan financial planner lagi. Nah, di misi itu dia pengen golongan menengah di Indonesia tuh kalau baca buku ini bisa terlibat dan bisa bergerak buat misinya dia itu.
Oh gitu. Ini kan terbitan 2010. Sekarang udah 2020. Bahasan dalam buku ini kenapa masih bisa relate sampai sekarang?
Oh gini, apalagi di tengah-tengah kondisi ekonomi yang kayak sekarang ya. Kalau misalkan kita benar-benar praktekin financial planning kayak yang Mbak Wina ajarin ini.
Oke, sebentar. Kondisi kayak sekarang nih, pertama tuh kita lagi dilanda corona yang pilihannya tuh ada apa sih? Lockdown atau tes massal. Belum ngelakuin dua itu aja kita udah porak-poranda. Kayak aku jualan online juga udah penurunan udah parah. Beberapa teman kita yang udah siap-siap di PHK gara-gara perusahaannya enggak kuat buat gaji. Itu keadaan sekarang, ekonomi agak sulit gitu. Terus?
Nah, di tengah ekonomi yang sulit gini, kalau misalkan ini diterapin dari sebelum-sebelumnya ya, di saat kayak gini tuh harusnya kalau orang nerapin itu bisa survive sih menurut aku. Karena banyak poin-poin pentingnya tuh kalau misalnya kita lakuin, jadi kayak kita aman secara finansial gitu.
Apa contohnya dari buku ini, apa contohnya dilakuin ketika menghadapi ekonomi yang kayak gini?
Seenggaknya yang ini banget, yang relate banget sih, dana darurat.
Dana darurat apa sih, dana darurat di sini?
Saat-saat kayak gini, dana darurat itu yang kita sisihin kalau misalkan kita di kondisi penghasilannya nggak ada, nggak berpenghasilan. Terus kondisi kayak gini, ekonominya kayak gini,
nggak ada income ya?
Nggak ada income deh. Nah, itu bisa dipakai buat pengeluaran-pengeluaran rutin kita yang nggak bisa kita nego. Nggak bisa kita ilangin itu pengeluaran rutinnya.
Jadi dana ini dipersiapkan untuk
kondisi-kondisi darurat lah intinya gitu. Ketika kita income-nya turun atau nggak ada income sama sekali.
Terus?
Sebenarnya banyak sih, nggak cuma dana darurat doang. Kalau misalkan kita udah siapin dana pendidikan segala macam, kesehatan, asuransi. Kalau misalnya kita udah siapin itu jauh-jauh sebelum kondisi kayak gini, kita lebih tertolong sih. Nggak harus mikirin, aduh nanti dikit lagi tahun ajaran baru nih, kondisi ekonomi kayak gini, nanti dana pendidikan anak kita belum ada segala macam, pasti makin pusing dong.
Maksudnya harus tetap ngeluarin uangnya.
Iya, sementara
walaupun kita nggak ada income
kayak
gitu.
Kayak gini, kayak sekarang gini.
Kan dari di sini kan banyak banget nih, dan kita nggak bisa meretelin satu-satu. Jadi di buku ini apa sih yang bikin kita aware kayak, oh ternyata harus kayak gini ya, oh ternyata kita bisa kayak gini ya, atau oh kita harus antisipasinya ini loh gitu.
Sebenarnya sih poin penting yang aku tangkap dari buku ini, mm-hmm. kan dia lebih menekankan ke kelas menengah kan. Mm-hmm. Dia pengen kelas menengah Indonesia tuh kuat. Mm-hmm. Kenapa harus kelas menengah gitu kan? Pasti kan orang nanya gitu.
Yeah.
Ya karena kalau misalkan udah di kelas atas, ya mm-hmm. dia nggak perlu mikirin ini, uangnya udah banyak, asetnya apa segala macam, mereka bakal lebih settle di kondisi kayak gini.
Oke.
Okay. Kalau kelas bawah, kelas mereka buru-buru buat mikirin referensinya, planning, mm-hmm. buat makan besok aja susah. Jadi itu yang harus diperkuat kelas menengahnya, karena mayoritas kan juga lebih banyak di kelas menengah kan, mm-hmm. penduduk kita kayak gitu. Jadi kalau misalkan kelas menengahnya kuat, harusnya dia bisa menopang dirinya sendiri dan kelas bawah.
Oke.
Okay. Gitu.
Oke, okay, terus udah dia lanjut nih. Wah, kelas menengah harus kuat itu kan, banyak nih caranya. Tapi di sini tulis menabung aja nggak cukup. Kenapa?
Oh, menabung aja nggak cukup karena kenapa? Menabung itu kalau dia sih nyampe ini intinya gini. Menabung itu terlalu pasti, saking pastinya sampai pasti nggak cukup buat kebutuhan lu di masa mendatang. Kayak misalkan gini, contoh kecilnya dana pendidikan.
Oke.
Okay. Ya misalkan anak masuk SD, ini contoh doang ya.
Yap.
Masuk SD 20 juta. Misalkan masuk SD 5 tahun lagi.
Oke.
Okay. Nilai sekarang 20 juta, misalkan 5 tahun lagi itu 30 juta.
Oke, sebentar. Jadi kenapa bisa jadi 30 juta?
Karena inflasi.
Inflasi pendidikan.
Inflasi dana pendidikan tuh gede, sekitar 10-20%.
Oke, okay, jadi dana pendidikan anak 20 juta. Let's say anak kita sekolah 5 tahun lagi. Jadi butuh
30 juta, let's say.
Let's say 30 juta, hitungan kasar doang, nggak pakai beneran. Terus?
Terus, nah kalau misalnya kita mau nabungnya dari sekarang, nggak diinvestasiin ya, itu nilai yang harus kita tabung per bulannya itu jadinya gede.
Oke.
Okay. Gitu kan? Karena kan ya di tabungan bunganya kan kecil banget, bahkan bisa lebih gede biaya adminnya daripada bunganya kan?
Iya. Nah, belum lagi yang banyak dari teman-teman kita kan nggak pakai bunga kan? Maksudnya memilih bank yang syariah, yang nggak dapat bunga gitu.
Mm-mm.
Nabungnya, misalnya ngitungnya 20 juta nih. Kalau ketika kita cicil 20 juta dari sekarang, pas lagi nanti udah pas masuk SD malah gak cukup, gara-gara kalah sama inflasinya.
Betul, okay. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, makanya dia bilang nabung aja gak cukup. Mungkin kalau misalkan jenjang pendidikannya masih rendah, SD atau SMP, itu bisa jadi nabung bisa bisa kekumpul. Tapi kalau misalkan udah jenjang perguruan tinggi, itu kan inflasinya udah berapa tahun.
Okay.
Gede banget. Jadi nabung aja tuh enggak cukup.
Jadi butuh investasi.
Butuh investasi.
Terus investasi di sini jelasin enggak sih investasi itu apa sih gitu? Enggak banyak orang tahu investasi kan?
Iya.
Makanya banyak yang ketipu investasi-investasi
bodong.
Di sini jelasin nggak sih apa sih investasi gitu?
Oh, sebenarnya gambaran umumnya doang sih. Jadi kayak yang namanya investasi itu pasti ada resikonya. Nah, sebenarnya nabung juga ada resikonya. Dua-dua ini ada resikonya. Mana yang lo mau pilih kalau misalkan kayak gitu?
Soalnya di sini ada ditulis investasi sama dengan resiko ditambah tujuan ditambah hasil investasi.
Jadi kalau misalkan lo investasi, ya itu udah pasti ada resikonya. High risk, high return gitu kan kalau investasi. Nah, terus tujuan, kenapa harus ada tujuan? Ya namanya juga financial planning kan pasti harus ada tujuan finansialnya kan.
Oke.
Okay. Lo investasi buat tujuannya apa? Apakah dana pendidikan? Apakah dana pensiun?
Oh, jadi di apa sih dipisah-pisah ya?
Yeah.
Misalkan investasi buat dana pendidikan, ini investasi buat beli rumah, ini investasi buat liburan gitu kan. Okay, gitu.
Oh, terus dia juga ini ngajarin kalau misalkan contohnya dana pendidikan dulu ya. Kalau misalkan rentannya masih bawah SD atau SMP, itu dia nyaranin apa namanya investasinya, rate-nya yang lebih aman gitu loh, yang apa namanya moderat ya. Iya, kayak gitu. Terus kalau misalkan buat kuliah karena itu jangkanya masih panjang atau buat dana pensiun bisa tuh ngambil yang
agresif.
Agresif.
Contohnya kalau moderat tuh apa sih?
Moderat bisa
reksadana. Kalau agresif tuh kayak
bisa saham.
Saham. Kita nggak bahas investasi lebih lanjut ya karena nanti bisa jadi bagian sendiri kan di buku lain mungkin nanti. Di sini kan dijelasin nih, financial independence and financial freedom adalah titik dua gitu, stronger middle class Indonesians. Itu apa sih?
Maksudnya? Jadi kalau misalnya kita udah financial independence dan financial freedom, kita bisa jadi stronger middle class Indonesians.
Jadi kelas menengah yang kuat gitu di Indonesia. Terus dijelasin nggak sih financial independence itu apa?
Mandiri secara finansial, jadi kita mampu bayar tagihan-tagihan kita, kita mampu hidup layak, masih bisa apa namanya lakuin kegiatan sosial.
Jadi nggak bergantung sama pemerintah gitu maksudnya?
Maksudnya hidup kita cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan masih bisa lebih buat bantu orang-orang sekitar kita.
Oke, gitu ya.
Kayak gitu.
Jadi kayak wah ini gimana nih pemerintah dana ini nggak turun nih dan itu nggak turun, itu nggak kayak gitu ya?
Nggak kayak
itu,
gitu.
Itu berarti belum financial independence karena bergantung sama dana pemerintah.
Bukan cuma pemerintah sih, kita bergantung sama pihak apapun. Itu kita nggak independen.
Oke, terus kalau buat financial freedom?
Pemerintah, orang tua bisa jadi.
Oke. Kalau financial freedom?
Financial freedom itu nggak cuma punya aset, tapi aset itu juga bisa menghidupi pengeluaran rutin. Jadi kalau independence kan kita cukup nih, penghasilan kita cuma cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sama ada lebihnya buat bantu orang. Tapi kalau freedom itu yang cukupnya itu dari aset kita. Kita nggak kerja juga kita udah bisa hidup gitu.
Aset tuh sesuatu yang kita miliki.
Yang kita miliki.
Nah, yang kita miliki bisa, ini bisa menghasilkan uang
passive
untuk
income, bisa ngasih passive income buat pengeluaran rutin kita.
Contohnya misalkan punya, misalnya yang dekat punya kontrakan gitu. Jadi nggak perlu kerja, dia tetap bulanan tiap dapat dari kontrakan kan, udah bisa menuhin biaya hidupnya, itu financial freedom. Oke. Lanjut ke di sini menarik sih, golongan menengah kuat untuk orang di sekitarnya itu apa sih?
Itu tadi, ketika kita kuat, kita juga bisa bantu orang-orang di sekitar kita. Dia ini juga menekankan kalau mau nolong orang, jangan kasih ikan, tapi ajarin mancing atau kasih kail.
Okay.
Jadi dia cerita, bokapnya dia itu nawarin dua orang anak muda lah di kampungnya dia buat jadi tukang kebun. Karena dua-duanya itu putus sekolah. Dia bilang, lu kerja deh sama gue jadi tukang kebun. Tapi sekolah lu gak usah putus. Lu sekolah dulu, abis itu lu kerja di sini. Nah, yang satu nolak, gak mau. Karena harus masih sekolah. Dia mau, yaudah kalau gue kerja aja. Satu lagi mau.
Setelah sekolah, gue ngurusin kebun lu gitu kan?
Iya.
Oke, terus?
Nah, terus sampai dia lulus sekolah, terus berprestasi, bisa dapat beasiswa, kuliah. Kalau gak salah dia kuliah di luar juga nih, punya tukang kebunnya itu. Nah, dari situ Mbak Wina ngelihat mungkin ya kalau misalkan mau nolong orang, ya lu gak usah ngasih dia duit doang. Lu kasih dia akses, kesempatan buat dia kerja sambil belajar. Itu sih menurut dia nolong itu lebih tepat kayak gitu.
Lebih akurat ya yang ditolong.
Ngasih kesempatan gitu loh.
Kesempatan yang tepat. Nah, jadi kan dua-duanya kan dapat kesempatan yang sama kan?
Iya.
Dua orang ini dapat kesempatan yang sama, tapi yang satu memilih gue enggak mau ngambil kesempatan ini, yang satu gue milih ngambil kesempatan ini. Ketika dapat kesempatan itu, jadi pertolongannya tepat kan?
Iya.
Ke orang yang tepat. Kalau kita bahas semua juga enggak seru ya, mendingan baca sendiri kan?
Iya, emang.
Ini buat penutup kan ada nih. 100 langkah untuk tidak miskin. Daftar periksa 100 langkah untuk tidak miskin.
Jadi sebenarnya isi bukunya itu ngejelasin sih kenapa sih ini penting kayak gitu. Terus pasti kan orang di akhirnya tuh kayak iya, terus gimana? Gua harus
ngapain,
gimana?
Gitu.
Step-stepnya apa aja? Nah, di penutupnya itu Mbak Wina ngasih list 100 hal yang harus di yang langkah yang bisa kita lakuin buat bisa kuat gitu secara finansial.
Di sini juga Mbak Wina ngasih card gitu yang isinya 100 langkah gitu ya. Ini menarik sih. Menarik banget sebenarnya ini bukunya. Karena kalian harus baca sendiri biar dapat kan apa yang Mbak Wina pengen sampaikan di buku ini.
Apa pesan yang pengen Mbak Wina sampaikan?
Gue waktu itu tertarik beli buku ini karena ngelihat podcastnya Radit. Gue beli, lama tuh susah dapatnya ternyata. Gue beli, nyampe, dan istri gue yang baca. Dan ternyata menarik banget. Dan ini penting buat kita nih, anak-anak middle class di Indonesia yang belum tajir-tajir banget buat
tapi
baca buku ini.
Alhamdulillah masih cukup.
Alhamdulillah masih cukup. Belajar itu penting sih, dan gue nyesal baru tahu ada buku ini, dan ini ternyata dari 2010.
Iya, kita masih sekolah.
Masih sekolah, dan kita bukan expert di sini, kita cuma pembaca. Maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.